Mae'n testun ddim yn dod o'r darnau nes i ddarllen cynt, ond Salm 115 ac adnod 1. Dwi ddim yn i edrych ar y salm yn ei gyfanrwydd, jyst yn cymryd yr adnod cynta. Salm 115 ac adnod 1. Nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i'ch enw dy hun rho o goniad. Er mwyn dy gariad a'ch ffyddlondeb. Ydy e'n iawn i ni geisio gogoniad. Salm 115 ac adnod 1. Mae yna le i ni ceisio clod gan Dduw. Dyn ni'n gan annog i fyw yn y fath ffordd fel bod Dduw yn deud a dydd y farn da, was, ffyddlon a da. Ac mae e'n iawn canmol Cristnogion eraill. Dyn ni'n mynd trwy Philippiaid yn y cwrgweddi ar ystudiaeth, a dyn ni'n mynd trwy y dan lle mae Paul yn sôn am Timotheus ac Epaphroditus, a mae'n canmol nhw. So mae'n lle, a mae pob athro neu athrawes yn gwybod bod canmol plentyn yn help iddyn nhw'n wneud. Mae yna lle i canmol felly, ond mae yna peryglon. Peryglon clod a naddas, peryglon ceisio cael pobl i'ch clodfori chi. A mae yna gymaint o rybyddion yn y Beibl ynglyn â hyn. Problem fi wrth meddwl am darlleniadau ynglyn â fe, oedd pyn i ddewis, achos mae yna gwmynt ohonyn nhw. Ond fi'n meddwl bod yr adnod yma yn un da i crynhoi. Nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i'ch enw dy hun ro o goniant. Er mwyn dy gariad a ffyddlondeb. Dewch ni dechrau fo dan cynta. Nid i ni o arglwydd, nid i ni. Ydych chi wedi gweddio hyn? Ydych chi yn llythrenol wedi gweddio, o Dduw, paid a roi gogoniant i mi. Paid a gadael i fi gael clod ar y ddaear. Mae'n cael ei gweddio'n dair, mae'n cael ei dyblu, nid i ni, o arglwydd, nid i ni. Pam yn y byd bys i rhywun yn gweddio hyn? Gai ddeud bod person yn gweddio hyn, mae pam maen nhw'n gweld rhyw pethau. A dwi eisiau nodi pedwar beth mae'n gweld, byddai'n mynd dweddol sydyn. Pam byddwn ni'n gweld ein pechod? Pan mae Dduw yn agor ein llyged i weld ein pechod, mae yna rhyw disgust yno ni. Mae yna cywilydd o gynnyn ni ohono ni ein hunain. A dylun ni fod mor frwd i pobl cael gweld ein pechodau, a beth ydy'n ni'n mor frwd i pobl cael gweld ein gweithredoedd da. Chi'n meddwl pan ydych chi'n neud rhywbeth da, os ydych chi fel fi, chi'n falch o'r cyfle o cael deud wrth rhywun bod chi wedi'i wneud e. Chwod, da iawn, nhw'n meddwl bod chi'n berson ysbrydol. Mae'n iawn ceisio clod os ydych chi rin mor awyddus i sôn am eich pechodau chi. Os ydych chi'n awyddus i sôn am eich gweithredoedd da, byddwch yr un mor awyddus i sôn am eich pechodau. Nawr mae'n pechodau ni dyn ni'n eisiau i pobl gweld. Eisiau cuddiad nhw. Ca balance rhwngddyn nhw. Yr un faint o weld y ddau. Felly, dyn ni'n gweddio nid i ni pan dyn ni'n gweld ein pechod. Dyn ni'n gweddio hwn hefyd pan dyn ni'n gweld ein gweithredoedd da. O'na person ar y radio o'r blaen, mae'n un o'r rhaglenni John Roberts yn y bore. A rhyfedd iawn, oedd Eva Mason Davies yn pregethu'r sil wedyn, ac mae e'n cyfeirio ato fe, achos nath o'r union ni'n peth taro fi. Ar y radio, oedd y dyn yn rhannu, oedd y sôn am capeli'n cael, ac oedd y dyn yma'n deud, wel, meddwl fe, dwi'n neud yng ngorau i cadw'r capel, dwi'n rhoi hyn a hyn pob blwyddyn i'r capel. Ac yn amlwg, oedd e'n teimlo bod e'n neud reit da. Nawr, dwi'm yn siŵr o hyn, ond fi'n credu bod rai capeli yn gweud, rhaid i chi talu gwmwyd y hyn pob blwyddyn. Ac oedd e'n teimlo bod e'n rhoi chyri bach mwy. Oedd e'n chwerthynllu dwysel. Oedd e'n fath o, Felly yw cymharu â bobl eraill oedd e'n nabod, oedd e'n teimlo bod e'n rhoi lot. Ond dyna lle oedd e yn deud, dwi'n neud hwn. A byddai unrhyw un sydd yn rhoi yn aberthol i waith Duw yn synnu cynllid, oedd e'n chwerthynllid. A pan dyn ni'n balch o'n gweithredoedd da ger bron Duw, mae'r un mor chwerthynllid. Dyn ni'n meddwl bod ni'n neud pethau da. Pan mae Duw sy'n gweld beth yw da go iawn. Cywilydd bysau gynno ni hyd yn oed o'n gweithredoedd da ni. So nid jes gweld ein pechod, ond pan dyn ni'n gweld ein gweithredoedd da, dyn ni'n gweud, sdim eisiau cogoniant i fi am hynny, hollol yn addas. Trydydd, pan dyn ni'n gweld yr efengil, a gras yr efengil. Beth yw'r efengil? Gras di-haiddiant. Os dyn ni'n troi at Crist, dyn ni'n troi i ffwrdd o'n hunan gyfiawnder. Beth yw dod yn Gristion? Dwi'n sylweddoli gallai beth ohono fy hun dod yn iawn gyda Duw, pechadur ydw i. Dwi'n troi at cyfiawnder Iesu Grist. Haiddiant Iesu Grist. Fi'n dibynnu ar hwnna, nid ar hwn. Nawr, jyst gosodwch y ddau pob ochr. Cyfiawnder chi, cyfiawnder Iesu Grist. Haiddiant chi, haiddiant Iesu Grist. Chi'n dod ger bron Duw, pyn dych chi eisiau? Dych chi eisiau cyfiawnder chi, haiddiant chi, neu chi eisiau gael eich gwisgo efo cyfiawnder a haiddiant Iesu Grist? Dwi'n gwybod pyn byswn i yn dewis. Ffwl byswn i'n dewis yn haiddiant ni yn hunain. Dwi'n dibynnu ar haiddiant a chyfiawnder Iesu Grist. Iddo fe boed y clod, dim i fi. Yn yw mae deall yr efengil yn atal y ceisio gogoniant i chi hunan. A'r pedweri, sori, dwi'n mynd disgwyl chi cofio gyd o'r rhain, ond y leia byddwch chi'n cofio'r syniad i gyd. Pan dyn ni'n gweld y ffordd at wir gogoniant, beth yw'r ffordd at wir gogoniant? Dyma pan o'n i'n darllen o efengil Marc, trwy wasanaethu. Oedd y disgyblion yn dadle pwy oedd y mwyaf ohonyn nhw. A chi'n cofio, pan mae Iesu'n Grist yn gweud beth ych chi eisiau, maen nhw'n ymlicio deud, maen y cywilydd. Reit, maen nhw'n gwybod bod rhywbeth yn wrong. Ond mae Iesu'n Grist yn gweud, dych chi'n meddwl fel y byd, ceisio clod, ceisio bod yn ben. Pwy yw'r un sy'n blaenna yn rheinas Duw? Yr un sydd yn gwasanaethu. Yr un sy'n neud y gwaith yn was i bawb. Dyna'r agwedd y lefel gyda chi. A mae'n dod â plentyn ac yn gosod y plentyn yn eu canol nhw. A rhaid i chi dod fel plentyn. Ac nid jes trwy gwasanaethu di'r ffordd i ogoniant, ond yn aml iawn trwy gwasanaethu hunan aberthol. A dyma'r ail darlleniad o Marc, lle mae Iwan a Iago yn dod at Iesu Grist ac yn deud, gawn ni eistedd ar y dde a'r chwith i ti pan ti'n dod i dy deyrnas. Ac ni'n darllen y paragraf cynt achos y cyd-destun Iesu'n gweud, dwi'n mynd ar y ffordd i'r groes. Ar y groes byddai'n dangos gogoniant Duw. A mae'n ironic, dyma Iago a Iwan, gawn ni fod ar y dde a'r chwith. Chwa, mae nhw'n meddwl am gorsedd gret. Mae Iesu Grist yn meddwl am groes. Pan dyn ni'n sylweddoli mae'r ffordd i gogoniant yw trwy gwasanaeth hunan aberthol, felly bod ni'n dweud, o, dwi'n eisiau gogoniant na. Dim dyna'r gogoniant dwi eisiau. Nid i fi. Nid i fi. Pan dyn ni'n gweld y pethau yna, dyn ni wedyn yn gweddio o ddifri nid i ni o arglwydd. Nid i ni boed gogoniant. Beth am troi at ail rhan y weddi. Nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i ddenw dy hun rho o goniad. A mae gen i pedwar pwynt fan hyn, ond byddai'n mynd lot cynt trwyddyn nhw. Dyn ni'n gweddio, nid i ni boi gogoniant ond i ti, pan dyn ni'n gweld gymaint mae Duw yn haeddu gogoniant. Be sy'n atgoffa fi o gogoniant Duw? Wel, cynta i gyd, cofio mae Duw yw Duw. Fe yw y creawdwr, fe yw y Duw mawr, fe yw y Duw tu hwnt i ni, tragwyddol, holl alluog, holl wybodus, creawdwr popeth sydd a dwi'n creadur. Pa mae Duw a fi yn cael ei gosod ochr yn ochr, ble mae'r gogoniant? Mae'n amlwg. Duw ydy e, creadur y dwi, iddo fe bo'r gogoniant, a Duw mawr. Ond nid jes achos bod Duw yn Duw, yn ail, achos cymeriad Duw. Edrychwch sut mae'r salm yn mynd mlaen. I ddenw dy hun o ogoniant er mwyn dy gariad a ath ffyddlondeb. Be sy'n atgoffa fi bod Duw yn haeddu ogoniant? Cariad Duw. Mi'n meddwl hwn fel yr efengyl. Bod Duw wedi caru ni gymaint fel bod wedi roi i fab i farw droson ni ar y groes. Cariad rhyfeddol Duw, a'th ffyddlondeb, pa mae'n achu person, fel o'n i'n gweld bod efo, mae'n achu be a wneud e'n iawn gyda Duw am byth. Y ffyddlondeb yma iddo fe. A pan ydych chi'n sylweddoli cymeriad Duw, mae fe yn haeddu gogoniant. Dyn ni'n gweld bod e'n haeddu gogoniant wedyn wrth edrych ar person Iesu. Mae'r dau pwynt cynta, chod ffaith bod Duw yn Dduw a'i gymeriadau, mae'n abstract. A weithiau, er mwyn teimlo rhywbeth, mae'n rhaid ni cael rhyw darlun. A beth ydych chi'n neud? Chi'n darllen yr efengylau. Chi'n darllen bywyd Iesu Grist. Darllen yr hyn mae e'n gwneud. Yr hyn mae e'n delio, sut mae e'n delio gyda pobl i ymynedd, i trigaredd, i hunan aberth. A chi sylweddoli wrth edrych ar Iesu Grist, mae fe yn haeddu clod. Dwi ddim yn agos iddo fe. Mae hwn yn haeddu clod. Yr arglwydd Iesu am y ffordd mae di byw. Yn Iesu Grist, dyn ni'n gweld cymeriad Duw yn cael ei gweithio allan mewn bywyd. Ac wedyn, pedwerydd peth i gweld gogoniad Duw, pan dyn ni ystyried sut mae wedi delio â ni yn bersonol. Pan mae'n haeddu clod, achos yn ni trigaredd a'i ymynedd nath e delio gyda fi, a deffro fi'n ysbrydol, a roi'r ysbryd glân oedd i fewn i fi i roi calon newydd, i credu yn Iesu Grist, di trefnu bod fi'n clywed yr efengyl, wedi dod â fi i gredu, a di maddau'n byie fi, ac wedi cadw fi, a wedyn gallwn ni gyd dweud pethau personol, chi'n bod y wraig mae di roi i fi, y plant mae di roi i fi, yr eglwysi mae di arwain fi iddo, y ffordd mae di delio fi, a pwyntio allan y mechodau, a'r holl pethau yma. A pan dwi'n sylweddoli sut mae di delio gyda fi, dwi'n gweud fe sy'n haeddu clod, am y ffordd mae di delio gyda fi yn bersonol. Felly, pan dyn ni'n gweld pechod ni, ni'n gweud, nid ni. Pan ni'n gweld beth eraill, ni'n gweud, iddo fe boi'r gogoniad. A pan chi'n mynd i llyfr datguddiad penod 5, a chi'n meddwl am y saint yn y nefoedd, dwi'n mynd hollol siwrs na'r ffordd cywir o'i esbonio fe, ond digon agos, y saint yn y nefoedd yn canmol Iesu Grist, beth yw'r cytgan? Iddo ef byddo'r gogoniad. Iddo fe, nid i ni, iddo fe boed y gogoniad. Felly, dyn ni wedi gweld, nid i ni, iddo fe, yn ola, perthynas y ddau gyda'i gilydd. Yn aml, mae e'n eiddo o'r. Dim o hyd, ond mae'n eiddo o'r, y naill neu'r llall. Gyda'r Phariseaid, Matthew penod 6, er enghraifft, a nifer o siamplau eraill, roedden nhw yn ceisio clod pobl. A mae Iesu Gris yn gweud, pan ydych chi'n neud eich dyletswyddau crefyddol, peidwch bod fel y Phariseaid, sy'n gwneud nhw er mwyn cael pobl i gweld nhw a'u canmol nhw. A mae'n gweud, mae nhw wedi cael eu gwobr. Dim gwobr mwy, dyna eu gwobr nhw. Mae pobl wedi meddwl, ww, na gen nhw'n ysbrydol, na fe. Ond chi, ewch o'r neilltu, peidwch gadael eu llaw dde, gwybod, llaw chwith, beth mae'r llaw dde yn gwybod, a bydd eich tad sydd yn edrych yn y dirgen yn gwobrwyo. Felly mae'n bosib wrth ceisio clod pobl, bod na ddim clod gan Dduw, gwybod na ddim clod i ddim. Ar yr ochr arall, mae Paul yn nodi bod e'n cael i'r gwrthwyneb. Gai ddarllen i chi Galatiaeth penod 1 ac adnod 1, 10 a 3. Mae'n ddrwg yn ei meddwl mae Galatiaeth penod 1 adnod 1, 10, 3. Am wneud yna'r adnod. Byddwch chi, reit, na i weid beth yw'r adnod, a wedyn gallwch chi ffindio fe. Dechrau Galatiaeth yw e'r rwle, mae'n amlwg wedi gosod y cyfeiriad anghywir lawr. Lle mae Paul yn deud, chi'n bod, mae'n deud bod yr iddewaeddwyr yn anghywir, a mae'n deud hyn, ydw i felly yn ceisio plesio pobl mwyach? Nac ydw, fi'n gweud beth mae Duw yn deud. Hynny yw, mae e'n gwybod pa mae e'n deud beth mae e'n deud bydd e'n hollol amhoblogaeth. Ond mae'n deud e, achos dyw ddim yn ceisio plesio pobl, mae'n ceisio gogoniant Duw. Ac wrth geisio gogoniant Duw, weithiau mae'n golygu bydd pobl yn meddwl yn ddrwg amdano chi. Ond fe, mae'n dweud, dim ots, mae'n cymryd hwnna, achos gogoniant Duw dwi'n ceisio, nid gogoniant i fi fy hun. Ac wrth gwrs, mae yna peryglon mewn cael clod. Peryglon balchder. Pwy ono ni sydd o problem gyda balchder? Pob un ohono ni. Ond mae'r Beibl mor chwyrn yn erbyn balchder. 1 Pedr 5, adnod 5. Fan hyn dwi'n cofio lle mae'r adnod. Dyna'r cyfeiriad dwi'n cofio. Ond mae'r adnod yn dod nifer o weithiau yn y Beibl. Achos dyfynnu mae Pedr o'r Hen Testament. Yr un modd chwi wir ifec ymostyngwch i'r hyniriad a phawb ohonoch gwisgwch amdanoch ostyngeiddrwydd yng ngwasanaeth eich gilydd oherwydd fel y dywed yr ysgrythyr y mae Duw'n gwrthwynebu'r beilchion ond i'r gostyngedig y mae'n rhoi gras. Meddwl i'r balch mae Duw yn gwrthwynebu'r hynna. I'r gostyngedig, mae'n rhoi gras. Nawr, pan ydych chi'n cael clod, mae'n temtasiwn mynd y falch. Mae'n temtasiwn cael eich gwenieithio, flattery. Y temtasiwn yw bod chi'n licio fe. Ac hefyd, bod chi'n dechrau credu fe. Lly mae pobl yn deud pethau da amdano chi, a chi'n dechrau credu fe, a mae'n dechrau dylanwadu ono chi. Ac felly, mae cael clod yn gallu fod yn gwmynt o prawf gan Dduw a beth yw temtasiwn, neu beth yw cael eich erlyd. Dych chi'n cael eich clod fori, yn gallu cael eich hitio ddi ar y llwybr trwy clod, yn ytrach na gan temtasiwn neu erlyd. Felly, sut ydyn ni'n ymateb? Wel, y peth cynta, edu farhau. A'r rhan o edifarhau yw ymddarostwm, newid allan y gair yn yr adnod. Sylwch ymddarostwng. Mae Dyw yn gallu gostwng ni. Neu pan dyn ni'n mynd yn falch, mae Dyw yn gadw ni syrthio rhyw bechod, neu mae'n atgoffa ni o rhywbeth a ni'n cael yn darostwng. Ond mae dyletswydd i ni ymddarostwng, bod ni'n darostwng ein hunain. Atgoffa'n hunain, mae pechyduriaid ydy ni. Atgoffa'n hunain o'n gwendidau ni ac yn y blaen a'n dibyniaeth ar Grist. Fel Iwan fydyddiwr pan maen nhw'n sôn am Iesu Grist a bod mwy yn mynd at Iesu Grist na fe, mae e'n gweud, yw arall eirio, yw'f med mae dei. Rhaid iddo fe gynyddu ac i finnau leihau. Felly mae gostwng. Wedyn, bod yn bodlon gwneud y gwaith di sylw. Hyd yn oed, bod yn well mynd chi gwneud y gwaith di sylw. Nawr er mwyn i eglwys redeg, er mwyn i teunas ddiw ar y ddeiar, ddiw i'r gwaith Crist ar y ddeiar, digwydd mae angen pob fath o bethau. Mae'n rhaid i rhywun bod yn y pwlpet yn siarad yn amlwg o flaen pobl. Ond mae lot o waith dyw pobl ddim yn sylwi arno. Y fath o gwaith bys yn ni'n casau. Trysorydd. Ymweld â'r hyn oed, pobl ddim yn sylwi arno, glanhawyr. Gwragedd tŷ sy'n magu plant adre. Ac yn y blaen, yw, logwmyd o jobs sy'n cael ei wneud, does neb yn sylwi arno. A dylai'r Christian fod wrth i bodd yn wneud y pethau yna. Wrth i bodd yn wneud y pethau yna. Ac wedyn, yn ola, bod yn ofalus o clod y dynion. Pan bod pobl yn clod fory chi, be on the lookout. Bod yn ofalus. Mae yna le. Right? Os di pobl yn clodfori chi, mae yna lle i clodfori beth sydd yn gywir. Ond bod ni'n ofalus. Dyma pam mae Iesu'n disgrifio fe fel hyn. Paidwch â gadael eu llaw chwith gwybod beth mae'r llaw dde yn neud. Hynny yw bod chi'n cuddio oddi wrth y hunan eich gweithredoedd da. Bod chi ddim wrth mynd i'r gwely yn y nos yn gweud, o, beth sy'n dda. Nes i wneud hyn, allall, nes i ymweld â sôn. So, piti bod neb yn gwybod, felly na'i sôn am hwnna wrth hwn y llall. A bod chi'n mynd dros eich gweithredoedd i'r gwrthwyneb. Bod na hyd yn oed ymdrech i guddiadau, oddi wrth eraill, cuddiadau oddi wrtho chi hunan. Jyst achos bod ni mor dieddol i falchder a hunan gyfiawnder. A bod ni yn gweddio, yn llythrennol. Dechrau Salm 115. Nid i ni o arglwydd. Nid i ni. Ond i'th enw dy hun, rho o goniant. Amen.